Խոսել սկսեց Սայսելին.
«Ինչու եք վերադարձել? Մենք կարծում էինք, որ ձեզ հաջողվել է փախչել»։
«Լեդի»,
պատասխանեց նա,
«երեք օր ու գիշեր առանց ուտելիքի հալածվող աղվեսի պես թաքտվել էի ձեր այգու խողովակի մեջ. ի վերջո դուրս եկա, որպեսի մեռնեմ ազատոթում, և լսելով ձեր խոսակցությունը, որոշեցի հանձնվել ձեր գթությանը, որովհետև երբ մարդ վերջին շունչն է փչում, նրա համար պատվի մասին մտածելու ժամանակը չէ»։
«Գթություն»,
ասաց Սայսելին,
«ես ձեր դավաճանության մասին չեմ խոսի. Դուք անգլիացի չեք, և ծառայում եք ձեր թագավորին, որը շատ տարիներ առաջ ձեզ ուղարկել է այստեղ մեր երկրի դեմ դավեր նյութելու. բայց նայեք այս մարդուն, իմ ամուսնուն. չէ՞ որ նա երեք օր ու գիշեր սովից մեռնում էր ստոր երկյա զնդանում. հետո դուք այնտեղ իջաք, նրա կյանքին վերջ տալու. Միթե ամեն ինչ չարեցիք, որ նա այրվի իր տան մեջ. իսկ հետո վիրավոր վիճակում չուղարկեցիք ծովից այն կողմ, նրան թողնելով բախտի կմահաճույքին. դուք չէիք, որ վարձկանին ուղարկեցիք սպանելու իմ որդուն, որը գտնվում էր ձեր և հարստության ճանապարհին. հարստություն, որի կարիքը դուք զգում էիք ձեր դավերի համար. իսկ ինձ, նրա մորը, բարձրացրիք խարույկ, որպեսի կրակի մեջ այրեք. այդ դուք չէիք, որ անտառում խոցեցիք իմ հորը, վախենալով, որ նա ձեզ կմերկացնի որպես դավաճանի. իսկ հետո յուրացրիք իմ ժառանգությունը. այդ դուք չէիք, որ ստիպեցիք ձեր վանականներին կատարելու չարագործություններ և կործանեցիք նրանցից շատերին. բավական է, աստծու սպասավորի դիմակհագած օձ, ինչպես համարձակվեցիք սողալու այստեղ և գթություն խնդրելու»։
«Ես ասացի, որ եկել եմ խնդրելու ձեր գթասրտությունը, որովհետև անքնությունը և սովն են ինձ դուրս բերել իմ որջից. բայց հիմա միայն մի բան եմ խնդրում. Մահ, ընկացին անարգանքի մի ենթարկիր Սայսելի Ֆոլտրել, բայց լուծիր քո վրեժը, որ իրավունքը դու ունես, և վերջապես սպանիր ինձ»։
Պատասխանեց աբահայրը, նրան նայելով փոսընկած աչքերով և հառաչանքի նման ողջ ծիծաղով ավելացրեց.
«Վերջացրեք, սր Քրիստոֆեր. դուք ունեք սուր և ընտրելու ժամանակն է, էլ չեմ ասում նաև, որ օրը ծրտում է. հենց նոր այդ բանն ասաց ձեր կինը, եթե նա ձեր կինն է»։
«Սայսելի», ասաց Քրիստոֆերը, «գնատուն և կանչիր Ջեֆրի Սթոուքսին. Էմլինը գիտի, թե որտեղ է»։
«Էմլին»,
տնքաց աբահայրը,
«Էմլինի ձեռքը ինձ մի գցեք, նա ինձ կտանջի, խնդրում եմ»։
«Ոչ», պատասխանեց Քրիստոֆերը, «սա Բլոսհոլմի աբբայությունը չէ. բայց թե ինչ կպատահի ձեզ Լոնդոնում, դրա համար չեմ երաշխավորում. գնատի կինս»։
Բայց Սայսելին տեղից չէր շարժվում. նա կանգնել և նայում էր այդ ողորմելի էակին, որ թավալվել էր նրա ոտքերի առջև։
«Քեզ ասացի գնա»,
կրկնեց Քրիստոֆերը.
«Իսկ ես չեմ կարող համաձայնել»,
պատասխանեց նա.
«Հիշում ես, թե ինչ խոստացա Մարտինին, մահվան մահիճում»։
«Մարտինը մահացած է? ուրեմն քո ամուսնու փրկիչ Մարտինը մահացավ»։
Բղավեց աբահայրը, գլուխը բարձրացնելով և նորից խոնարվելով.
«Օ, բախտավոր մարդ»։
«Ես նրա մահիճի մոտ չեմ եղել և ազատ եմ քո խոստումներից, Սայսելի»։
«Բայց ես ազատ չեմ. մենք քեզ հետ մի հոգի ենք. ես խոստացա գթասիրտ լինել այս մարդու նկատմամբ, եթե հանկարծ նա մեր ձեռքն ընկնի. ամուսինս, խնդրում եմ, թույլ տուր, խոսքս կատարեմ»։
«Դու նրան կխնայես և մեր գլխին փորձանք կբերես»։ Անգլիայում իրադարձությունների անիվը արագ է պտտվում, տիկինս։
Թող այդպես լինի։ Ես երդվել եմ և խոսքիս տերն եմ։ Մնացած Աստծու կամքն է։ Մինչև օրս նա մեր պահապանն է եղել և կարծում եմ,
հանդիսավոր հաստատակամությամբ ավելացրեց նա,
պահապան կլինի մինչև վերջ։ Աբահայր Մելդոն, հանցագործ, մեղապարտ Աբահայր Մելդոն, դուք այնպիսին եք, ինչպիսին ծնվել եք. Իսկ Մարտինը, այդ սուրբ մարդը, ինձ ասաց, որ ձեր սրտում ամեն ինչ չէ, որ չար է, չնայած իմ մերձավորները ձեզանից բարի բան չեն տեսել. Ուրեմն այսպես, լսեցեք, այստեղ Պարտեզում ծղոտով ծածկված տաղավար կա, ուր տաք է, գնացեք այնտեղ, ես ձեզ համար կուղարկեմ գինի, ուտելիք և նոր հագուստ, այնպիսի մեկի միջոցով, որը բերանված մարդ չէ, կուղարկեմ նաև Լինկոլն գնալու անցագիր, մինչև վաղն առավոտ դուք կհանգստանաք, կկազդուրվեք, ահա այն ծառի մոտ մի ձի կապված կլինի, մեկնեք Լինկոլն, փորձեք օգտվել եկեղեցում ապաստարան գտնելու իրավունքից, իսկ եթե հետագայում ձեզ հետ դժբախտություն պատահի, գիցեք, որ դա մեր ձեռքի գործը չէ, այլ մեկ ուրիշ թշնամու գործ կամ էլ փորձանքն ուղարկել է ինքը Աստվածը, ցանկանում եմ ձեզ հաշտություն Աստծո հետ, թողնա ձեզ ների ինչպես որ ես եմ ներում, չէ որ նա մարդկանց հոգին կարդում է, իսկ ես այդպիսի կարողություն չունեմ, դե ուրեմն գնակ բարով, ոչ, այլևս ոչ մի խոսք, մենք ձեզ հետ խոսելու ոչինչ չունենք, գնանք Քրիստոֆեր, այս դեպքում ոչ թե ես, այլ դու պիտի լսես ինձ.
Նրանք հեռացան, իսկ չարագործը հենվելով ձեռքերին բարձրացավ, նայեց նրանց հետևից, բայց թե այդ պահին ինչ էր կատարվում նրա հոգու մեջ, ոչ ոք ու երբեք չի իմանա։ Անցավ մի քանի ամիս, և Բլոսհոլմը իր գավառով հանդերձ նորից սկսեց խաղաղ ապրել։ Խառնակությունը տեղափոխվեց հյուսիս, որտեղ ըստ լուրերի ծագել էր նոր խռովություն։ Աբահայր Մելդոնին այլևս ոչ ոք չտեսավ, և բոլորը կարծում էին, որ չնայած նա Լինկոլնում չէր օգտվել եկեղեցական ապաստարանի իրավունքից, սակայն նրա գլխում ավելի խելացի միտք էր սակել, փախչել Իսպանիա։ Բայց Էմլինը, որ ամեն տեղից և ամեն ինչ իմանում էր, տեղեկություն բերեց, որ դա այդպես չէ, և որ Մելդոնը անցել է նրանց գլուխ, ովքեր Շոտլանդիայի սահմանի մոտ խռովություն և երկպառակտչական պատերազմ են սկսել։
«Լիովին հավատում եմ դրան»,
ասաց Սայսելին։
«Խոզի գլուխը դրեցին գորգին, գլորվեց ընկավ կեղտաջուրը. Ախր նա իրեությամբ դավադիր է, և մինչև վերջ այն ճանապարով կգնա, որ թելադրում է նրա սիրտը»։
«Բայց այդ ճանապարին նա չի կարող գլուխը իր ուսերին պահել»,
պատասխանեց Էմլինը։
«Խելքի մոտ բան է, որ գայլն արդեն ընկած է եղել քո թակարդը, իսկ դու նրան բաց ես թողել ի դժբախտություն ամբողջ Անգլիայի և մեզ»։
«Ես միայն բարեգթություն եմ ցուցաբերել ընկածի նկատմամբ»։
«Բարեգթություն, ես կասեի անմտություն. երբ Ջեֆրին և Թոմասը լսեցին այդ մասին, ես կարծեցի, թե հիմա կատաղությունից նրանք կխեղտվեն, հատկապես Ջեֆրին, որը շատ էր սիրում հորդ, քան թե ծովահենների գալերան»։
Պատասխանեց անհաշտ Էմլինը։
«Իմը, վրեժխնդրություն և ես հատուցի, ասում է Տերը»,
մրմնջաց Սայսելին։
«Տեր Աստված ուրիշ բան էլ է ասել, արյան դիմաց արյուն. ես այս բառերը լսել եմ այն ժամանակ, երբ ինքը Մելդոնն էր քո ամուստուն ասում Քրանուել Թաուերսում»։
«Եթե պետք է, այդպես էլ կլինի, Էմլին, բայց թող ուրիշները հեղեն նրա մեղավոր արյունը. ես չեմ ուզում տեսնել այդ արյունը, իմ և նրանց ձեռքերի վրա, ովքեր այստեղ են բնակվում. չէ որ ես խոստում էի տվել»։ «Եվ այդ մասին այլևս չխոսես, թե չէ դժբախտության մեջ կընկնես»։ «Չէ որ վերջապես մենք իրավունք էլ չունեինք նրան բաց թողնելու»։ «Եվ հետո, միթե ծանր բան չէ այդպիսի չար զգացմունքներով քեզ տանջես, հարսանիքի տորը։ Ավելի լավ է գնա և հագիր այն կարմիր շրջազգեստը, որ Լոնդոնից քեզ համար ուղարկել է Ջեկոբ Սմիթը։ Քահանան Բլոսոլմի եկեղեցի կգա ժամը 4-ին մոտ, իսկ ես կարծում եմ, որ Թոմասը քեզ բավականաչափ շատ է սպասել կյանքում։
Էմլինը քմծի ծաղեց, իր լայն ուսերը թոթվեց և քթի տակ ինչ-որ բան փնթփնթաց։
Հավանաբար Թոմասը բարկանար, եթե նրա այդ խոսքերը լսեր։
Սայսելին գնաց մյուս սենյակը, ուր նրան կանչեց Քրիստոֆերը։ Նա տեսա, որ ամուսինը թղթին հակված, ինչ-որ հաշիվներ էր անում։ Դա այլևս այն հյուցված Քրիստոֆերը չէր, որին զնդանից դուրս բերեցին։ Չնայած այնուամենայնիվ գլխովն անցած սոսկալի դեպքերից շատ էր ծերացել, և երևում էր, որ բոլորովին վերջերս էր գտել իր հոգեկան հանգստությունը։
«Գիտես ինչ, թանկագինս», ասաց նա.
«Մենք պետք է Էմլինի համար, որպես օժիտ, մի պատկառելի գումար առանձնացնենք.
նա դրան ավելի է արժանի, քան մեկ ուրիշը. Բայց որտեղից չարենք? Թագավորից Ջեկոբ Սմիթի գնաց աբայության հողերը առայժմ մեզ չեն պատկանում. Եվ Հենրիխինն էլ չեն, չնայած նա դրանց անկասկած շուտով կտիրանա. Քո կալվածքի եկամուտը դեռ չես ստացել, իսկ երբ ստանաս միևնույն է, ինչպես խոստացել ես պետք է Լոնդոն ուղարկես. Ինչ վերաբերում է իմ խղճուկ կալվածքին, ապա Աբահայրը իր ածելիով այնպես հիմնովին է սափրել, որ ներկայումս մերկ է, ինչպես գերեզմանից հանած գանգը. Բացի դրանից մենք պետք է պահենք մայր Մաթիլդային և նրա քույրերին, մինչև կարողանանք վերադարձնել իրենց հողերը. Միգուցե կգա մի օր, երբ մենք կամ մեր որդին նորից կհարստանանք, բայց քանի դեռ չի հասել այդ օրը, բոլորս ստիպված ենք դժվար ժամանակներ ապրել.
Սակայն ավելի հեշտ, քան այն ժամանակները, որ մենք արդեն անց ենք կացրել, ամուսնյակս,
առաջելով ասաց Սայսելին.
Ինչ ուզում է լինի, մենք գոնե ազատության մեջ ենք, սոված չենք. Իսկ մյուս բոլորի համար Ջեկոբ Սմիթից փոխարինաբար դրան կվերցնենք այն թանկագին զարդերի դիմաց, որ ինձ մոտ մնացել է. Ես արդեն գրել եմ, նա չի մերժի.
Այդ լավ է, բայց ինչպես անել Թոմասի և Էմլինի հետ?
Նրանք իրենց կյանքը կդասավորեն այնպես, ինչպես մյուսները. Մենք ամենանվազ վարձագնով Թոմասին ենք հանձնել Բերթի ֆերմա. Չնայած այնտեղ տնտեսությունը դեռ պետք է կարգավորել, բայց նա վճարելու է միայն այն ժամանակ, երբ կկարողանա. Ջեկոբ Սմիթը Էմլինի հարսանեկան շորի գրպանը մի լավ ընծա է դրել. Ավելին, կարծում եմ, որ նա Էմլինին կդարձնի իր ժառանգը. Իսկ եթե դա այդպես լինի, ապա Էմլինն այնքան կհարստանա, որ ես հարկադրված կլինեմ նրա առաջ խոնարհվել. Իսկ հիմա գնա և տոնական շորեր հագիր. Մի կարգին բաճկոնակ չունես, ուրեմն թող Ջեֆրին օգտի քեզ օղազրահը թաքնելու. Ամենից շատ այդ զգեստ է քեզ սազում. Ամենայն դեպս ինձ այդպես է թվում, թեև ինձ համար դու ամեն հագուստի մեջ միատեսակ լավն ես.
Նա սկսեց առարկել, որ հիմա կարիք չկա սպառազինված զբոսնել Բլոսոլմում, որ Ջեֆրին էլ տանը չէ. Նա մերցակա իջևանատանը կարգավորում է իր գործերը, որպես նրա տերը. Այն իջևանատանը, որն Աբահայրը մի ժամանակ խոստացել էր Մեքս տափակաձկանը. Բայց Սայսելին համբուրեց նրան, վերցրեց երեխային, որը երջանիկ ղունղունում էր, և պտտվելով սենյակից դուրս եկավ. Թեթև ու անհոգ էր Սայսելիի սիրտը. Էմլինս Թոուերի և Թոմաս Բոլի հարսանիքին շատ մարդ էր հավաքվել. Վերջին ժամանակներս Բլոսհոլմը ուրախոր չէր տեսել, և այդ տոնախմբությունն ասես, անտառները և մարգագետինները կենթանացնող գարնաշունչ լիներ ձմեռային մռայլ օրերից հետո. Ամենուրեք պատմում էին Փեսայի և Հարսի մասին, թե պատանի հասակում ինչպես են նշանված եղել, իսկ հետո անջատվել անձնական նպատակներ հետապնդող մարդկանց դավերով, թե ինչպես են Էմլինին հակառակ իր կամքի ամուսնացրել նրա համար ատելի մի քաֆթարի հետ. Իսկ Թոմասը ստիպված է եղել գնալու վանք, դառնալու եղբայր աշխարական, քանի որ ուժեղ և անասուններից հասկացող մարդ էր. Բայց նա իրեն ներկայացրել էր որպես խելապակաս, որովհետև գերադասել էր հեռու մնալ ամեն ինչից.
Մարդիկ գիտեին նաև այդ պատմության վերջը. Էմլինը վանահորը անիծել էր և նրա անեծքը բռնել էր, իսկ Թոմաս Բոլը, հաղթահարելով նախապաշարմունքի հանդեպ ունեցած վախը, հանդես էր եկել վանականների դեմ, թագավորից նշանակում ստացել, որպես նորին ողորմածության զորքի սպա, ցույց տվել, որ ամենևին էլ խելար չէ, այլ այնպիսի քաջ մարդ է, որը կարողացել է գրոհով նվաճել աբայությունը և զնդանից ազատել Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտին։ Էմլինը իր տիրուհու հետ մեկտեղ պետք է ողջակի զվեր խարույկի վրա որպես վհուկ, բայց նրան հրկիզումից ազատել է դարձյալ այդ նույն Թոմասը, որ Էմլինի նման մասնակցել է արտասովոր իրադարձությունների, որոնց մասին ամբողջ գավառում ամեն տեսակի չեղած բաներ էին պատմում։ Այժմ այդ բոլոր արկածներից հետո նրանք պետք է պսակվեին, թե ինչպես կարող էին մարդիկ, թեկուզ և ապրում էին Բլոսհոլմից 10 մղոն հեռու, չվազել տեսնելու այդ անսովոր հարսանիքը։ Վանականները վաղուց արդեն հեռացել էին, և հայր Ռոջեր Նեկտոնը, Քրանուելյան հին տեղապահը, որն այնքան անսովոր հանգամանքներում կատարեց Քրիստոֆերի և Սայսելիի ամուսնական ծեսը, դրանից հետո իր կյանքը փրկելու համար նա ստիպված եղավ փախչել, երբ Բլոսհոլմի աբայության վերջին վանահայրը հրկիզեց Քրանուել Թաուերսը։ Այժմ վերադարձել էր հավաքված ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ հավաստելու ամուսնական նոր դաշինքը։ Չնայած և փեսացուն և հարստացուն արդեն ամենևին ջահելներ չէին, բայց Էմլինը իր հարսանեկան հարուստ զգեստերով և ուժեղ շիկահեր Թոմասը, Յոմենի իր ճանաչ հագուստով, որը շատ տարիներ առաջ էր կրել Էմլինի հետ նշանվելու օրերին, մինչև վանականի շականակագույն փարաջակրելը, երկուսն էլ եկեղեցու զոհասեղանի առջև կանգնեցին որպես գեղեցիկ և աչքի ընկնող զույգ։ Ամենայն դեպս, այդպիսին էր բոլոր մարդկանց կարծիքը, թեև վանականների կողմնակիցներից մեկը մտաբերելով, թե Բոլը ինչպես էր Սատանայի զգեստ հագած շրջում, իսկ Էմլինը կախարդուհու համբավ էր ձեռք բերել, մի մութ անկյունից բղավեց, որ դա ինքը Սատանան է ամուսնանում վհուկի հետ։ Բայց Ջեֆրին իր բռունցքով այնպես բամփեց գլխին, որ քիչ մնաց նրա գանգը ցրիվ գար։ Եվ ահա, սպիտակահեր, բարեհոգի հայր Նեկտոնը, սկզբից կարդալով թագավորական հրամանը, որով Թոմասին թույլատրվում էր ազատվել ապաշխարանքից, հին ավանդույթով կատարեց ամուսնական ծեսը և բախտավորություն բարեմաղթեց նորապսակներին։ Վերջապես ամեն ինչ ավարտվեց, և երիտասարդները, սովորության համաձայն բոլոր հարազատների և բարեկամների ուղեկցությամբ, հին եկեղեցու շարժվեցին դեպի դղյակի ֆերման, որտեղ պետք է ապրեին։ Երբ նրանք անցնում էին գետակի մոտի անտառակով, ուր այդ գարնանային երեկո տարածվել էր վայրի շուշանի և նարգիզի անուշ բուրմունքը, Էմլինը մի պահ կանգ առավ և իր ամուսնուն կապիտան Բոլլին ասաց.
«Դու հիշո՞ւմ ես այս տեղերը»։
«Այո, տիկինս», պատասխանեց նա. «Մենք այստեղ էինք երիտասարդ ժամանակ խոստովանում մեր սերը, երբ հանկարծ տեսանք, որ ահա այն կաղնու տակից անցնում է Մելդոնը, և նրա ստվերը ամբողջ սառնությամբ ծանրացավ մեր հոգուն»։ «Այդ բանը դու հիշեցիր նաև Մատուռում, երբ քեզ մոտ էի եկել գաղտնի մուտքով, ու ես քիչ մնաց խելքս գցեի մտաբերելով դա»։
«Այո, Թոմաս, ասելը», պատասխանեց Էմլինը հուզված, սիրալիր, Թոմասի համար անսովոր մի ձայնով։ «Դե լավ, թող այդ հիշողություններն այժմ քեզ երջանկացնեն. ես նույնպես, չնայած իմ թերություններին, կձգտեմ դրան, եթե միայն կարողանամ»։
Այստեղ Էմլինը արագ շարժումով գրկեց նրան, համբուրեց և ավելացրեց.
«Գնանք, ամուսնյակս, մեր հետևից այնքան ժողովուրդ է գալիս. ես կարծում եմ, որ հիմա բոլոր դժբախտությունները և դավերը մնացել են ետևում»։
«Ամեն», պատասխանեց Բոլը։ Այդ ասելով նա նկատեց անծանոթ մարդկանց, որոնք թագավորական դրոշով գնում էին նույն ուղությամբ, ինչ իրենք, և իրենց հետ քարշ էին տալիս մի երկար սանդուղք։ Չհասկանալով, թե Բլոսհոլմում այդ մարդկանց ինչ է հարկավոր, նորապսակները դուրս գալով անտառակից բարձրացան սարը,
որտեղից 50 քայլ հեռավորության վրա երևում էին հրկիզված աբայության ավերակները։ Նրանք կանգ առան և նայեցին։ Այստեղ նրանց հասան Քրիստոֆերը և Սայսելին, մայր Մաթիլդան քույրերի հետ, Ջեֆրի Սթոուքսը և մյուսները։ Մայր մտնող արևի շողերի ներքո այդ տեղը նրանց թվում էր մռայլ, ամայի, և բոլորը կանգնել ու նայում էին յուրաքանչյուրը իր խոհերի հետ։
«Այն ի՞նչ է այնտեղ»,
ցնցված հարցրեց Սայսելին և ցույց տվեց մի սև գունդ, որը երևաց աբայության կենտրոնական աշտարակի ավերակների վրա։ Հենց նույն պահին մայր մտող արեգակի բոսորագույն շողքը ընկավ այդ կլոր գնդի վրա։ Դա իսպանացի Կլեմենտ Մելդոնի կտրված գլուխն էր։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։